Planetárium.
Na prohlídku nové výstavní expozice Tváře války v pražském Náprstkově muzeu vás pozvou její autoři, historici Markéta Křížová a Ondřej Crhák.
Českou krajinou poslední doby ledové, která se podobala té dnešní jihosibirské, se budeme znovu procházet s botanikem Milanem Chytrým.
Nabídneme vám přehled zajímavostí, představíme hned dvě knihy měsíce, o které si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte červnovou historii s jedničkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Populaci dravých vačnatců, ďáblů medvědovitých v australské Tasmánii od 90. let málem vyhubila nakažlivá forma rakoviny. Teď se ochránci přírody pokoušejí takzvané tasmánské čerty vrátit i do přírody pevninské Austrálie, odkud je před 3000 lety vytlačili psi dingové, lidé a sucho. 26 dospělých ďáblů loni vypustili v přírodní rezervaci Národního parku Barrington Tops na sever od Sydney. A letos přišla dobrá zpráva, narodilo se 7 zdravých mláďat.
Samice obří želvy, nalezená předloni na neobydleném ostrově Fernandina v souostroví Galapágy, patří skutečně k druhu Chelonoidis fantasticus, o kterém si vědci mysleli, že už je více než 100 let vyhynulý. Prokázali to testy DNA a jejich srovnání se vzorky z jiného exempláře želvy téhož druhu, které jsou od roku 1906 ve sbírkách Akademie věd v Kalifornii. Vědci teď chystají novou expedici na Fernandinu. Rádi by našli další jedince.
Na hradě Grabštejně u hrádku nad Nisou na Liberecku se bude opravovat malé horní nádvoří. Kvůli problémům s dešťovou kanalizací a vzlínající vodou se tam chystá plošný odkryv až na zásypy kleneb a případné dnes již nefunkční středověké chodby a další prostory. Budou u toho pochopitelně i archeologové, kteří očekávají, že uvidí pozůstatky původního gotického hradu asi ze 13. století, přestavěného o 300 let později na velkolepé renesanční sídlo.
Italská astronautka Samantha Cristoforettiová se při svém příštím letu v roce 2022 stane první evropskou velitelkou Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Ohlásila to Evropská kosmická agentura ESA. Na jmenování se shodly všechny kosmické velmoci, které stanici využívají. Cristoforettiová už na ISS jednou sloužila mezi lety 2014 a 2015. Vedení ESA doufá, že příběh této úspěšné Italky zvýší zájem žen o probíhající výběrové řízení na nové astronauty.
Čína úspěšně pokračuje v budování své vesmírné stanice. V noci na 30. května se s jejím základním modulem Tianhe na orbitě spojila automatická nákladní loď Tianzhou 2 s nákladem pohonných hmot nutných pro udržení stanice na oběžné dráze a se zásobami pro budoucí lidskou posádku. Celý 3-modulový komplex čínské vesmírné stanice by měl být dokončen v příštím roce. Chybí k tomu ještě 9 plánovaných startů.
Výzkum vesmíru by měl být především vědecký, mírový, ku prospěchu všech. Je ale veřejným tajemstvím, že to tak úplně není. Historie lidstva je historií válek a konfliktů, v nichž až příliš často účel světí prostředky.
O této tváři válek si budeme povídat za chvilku.
Na Prstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, které je součástí Pražského národního muzea, byla v půli května zahájena výstava Tváře války, věnovaná ozbrojeným konfliktům v různých částech světa a historických obdobích.
Je plná unikátních a často krásných předmětů, což pochopitelně ostře kontrastuje s utrpením, krutostí a násilím, které válečné střety od počátku lidské existence provázejí.
Některé z vystavených artefaktů se vztahují k ideologii, jiné k sebeprezentaci válečníka. Důležitý byl účel, ale také řemeslné zpracování. Nechybí umělecká zobrazení války ani závěrečná tečka v podobě touženého míru, který bohužel často nebývá definitivní.
Výstavou Tváře války se projdeme s oběma jejími autory. Hezký poslech Planetária vám stále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Autory výstavy Tváře války jsou etnoložka a historička Markéta Křížová ze střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ondřej Crhák, doktorant Ústavu světových dějin téže fakulty a pracovník Náprstkova muzea.
Naši procházku výstavou jsme zahájili v jejím předsálí. Proč vůbec vznikla?
Tu výstavu jsme připravili z exponátů z depozitářů Náprstkova muzea, hlavně proto, že jsme chtěli ukázat rozmanitost a zároveň podobnost zkušenosti s válkou v různých částech světa, v různých historických obdobích. Snažili jsme se ukázat, jak ten fenomén války, který tedy bohužel provází člověka od samého počátku jeho vývoje, jak je strašně důležitý. Nejenom to samotné bojové střetnutí, ale jak ta válka do sebe vtahuje muže, ženy, děti, jak ovlivňuje náboženství a je sama ovlivňována náboženstvím, jak se odráží v uměleckých předmětech.
V té výstavě jsou dvě takové jednotící linky nebo dvě myšlenky. První z nich je taková, že ta válka je vlastně stále aktuální a je tak nějak jako všude v té lidské společnosti. A druhá je vlastně myšlenka té podobnosti mezi těma mimoevropskýma kulturama a náma. My jsme to nazvali jako takovou barbarskou válku, protože my jsme zvyklí na tu válku moderní. A vlastně co z té barbarské války ještě zůstává v té naší kultuře, ať už jako obecně nebo v té válečnické sféře.
Ty exponáty, které tady máme, jsou velice staré a velice cenné a vlastně i ukazují, jak i ty české cestovatele 19. a počátku 20. století válka v mimoevropských prostorech fascinovala, protože skoro ve všech kolekcích, ve všech sbírkách všech cestovatelů prostě ty válečné artefakty najdeme.
Ta výstava celá je koncipovaná jako taková cesta válečníka, takže tady jsme v takovém úvodu, kdy vlastně ukazujeme věci, co vás napadnou při myšlence, co je to válka, takže jsou tady válečné standardy, zbraně, jsou tady uniformy.
Zároveň odkazujeme na jedno důležité téma, které nám prochází celou tou výstavou, a to je prolínání evropské a mimoevropské kultury právě skrz ty válečné spory a skrz přizpůsobování se vzájemné. Takže tady máme třeba i zbraně, které jsou sice evropského původu, ale jsou upravované, zdobené podle těch mimoevropských potřeb. Máme tady uniformu, ano, ale uniformu vlastně z povstání mahdistického proti britské nadvládě v Africe. A máme tady taky dva exponáty zapůjčené. Jeden z nich je exponát ze sbírek Vojenského historického ústavu, kolekce cínových vojáčků, která zobrazuje scénu zdobití Mexika. Před 500 lety jsou to vojáčci z počátku 20. století, nevíme vlastně, kdo je vyrobil, ale jsou velmi věrní. Člověk, který je vyráběl a barvil, musel něco maličko vědět o dobývání Mexika. A mně se ten exponát hrozně líbí i proto, že ukazuje, jak vlastně ta válka fascinovala i ty malé děti ve střední Evropě. A ten druhý exponát, ke kterému se teď blížíme a který nám otvírá sekci válečného náboženství, je maska mongolského boha války, která je zapůjčená ze soukromé sbírky.
Jansaran Makala není jenom bůh války, on zároveň je chápán jako přemožitel smrti, proto na té masce jsou ty lebky. Je to vlastně stylizovaná bůvolí hlava. A co je zajímavé, tak Mongolové věří v jeho reinkarnace, takže významní vojevůdci nebo nějaký úspěšní válečníci jsou často chápáni jako jeho reinkarnace, takže například Čingis Khan, anebo i třeba ruský baron Roman Ungernfurt Schlammer, který ve 20. letech obsadil chvíli Mongolsko, tak je chápán jako jeho reinkarnace.
Ve výstavních vitrínách se pro srovnání volně střetávají historická období i regiony, předměty sice stejného účelu, ale různého původu a stáří.
Mezi pestrými exponáty první výstavní místnosti vás zaujmou vysušené hlavy poražených nepřátel, které pochází z Jižní Ameriky, a také hrozivé obličejové masky, hovoří Markéta Křížová.
Jak si zabít jiného člověka ve většině kultur světa je prostě problém. Dokonce i když je to nepřítel. Takže je třeba to zabíjení a vůbec všechno to zlo, které válka přináší, nějakým způsobem ospravedlnit. A to se ve velké části světa činilo skrze náboženství. A zároveň samozřejmě zase ta reálná válka se promítala i do náboženských představ. Prostě v mýtech spolu bohové bojují, během válečných obřadů se objevují prvky z reálného boje, jsou používány odznaky moci nebo různé symbolické předměty, které odkazují na válku. A zároveň samozřejmě v rámci té přípravy na válku anebo v rámci ukončování války dochází i k různým krvavým rituálům, k rituálům lidských obětí, které zase mají ukončit nebo nějak symbolicky zavřít to zabíjení na tom samotném válečném poli. My tady stojíme před vitrínou, která zároveň obsahuje skutečné tváře války. Jsou to dvě hlavy nepřátel, které si uchovali, konzervovali během speciálního obřadu indiáni žijící na území dnešního Ekvádoru. Přinesli je do Náprstkova muzea cestovatel Enrique Stanco Vraz na konci 19. století. A ty hlavičky sušené, konzervované, jsou nejenom známkou vítězství nad nepřítelem, ale vyvrcholením rituálu, který má za úkol pro ty indiány chývary vtáhnout do sebe sílu toho poraženého nepřítele. Oni během toho rituálu jakoby toho nepřítele adoptují nebo porodí a ty hlavičky už potom jsou jenom svědectvím toho aktu, jakoby stvrzením. Tady máme ve dvou vitrínách proti sobě masky z válečných obřadů. Tady ty, co jsou po mé levé ruce, tak jsou z Indonésie, po pravé ruce z Afriky, které nejenom tedy na první pohled jsou hrozivé a zase jako evokují tu představu teda toho válečného střetnutí, ale vlastně do určité míry určily charakter celé téhleté výstavy, protože to byly jedny z prvních fotografií, které jsme dali k dispozici panu architektovi a panu grafikovi, aby zpracovali návrh té výstavy a je vlastně zaujaly ty zuby. I ty vitríny, jak je tady máme udělané, evokují ty vyceněné zuby těch válečných masek.
Stráženi válečnými maskami procházíme do druhé výstavní místnosti expozice Tváře války v pražském Náprstkově muzeu.
Je věnována náčelníkům a bojovníkům, ale také jejich ženám a dětem. Pokračují autoři výstavy Ondřej Crhák a Markéta Křížová.
Tady jsou statusové symboly a nejenom to, jsou tady vlastně i symboly, které ty válečníky nějakým způsobem odměňují. Jsou tady věci, které vlastně jsou jako atributy náčelníků.
Tady je jeden z nejcennějších exponátů vůbec v Náprstkově muzeu, z mého pohledu aspoň. Náčelnická čelenka prérijních indiánů Dakotů, kterou přivezl Vojta Náprstek ze své cesty do Spojených států. A ta čelenka vlastně ukazuje dvě věci pro mě. Velmi důležité. Jednak tedy skutečně tu ozdobu válečníka, velice konkrétní, protože za každý čin na válečném poli si ten bojovník mohl do té čelenky vetknout to jedno péro, které přesně označovalo, co tedy vykonal, protože některá ta péra jsou za zabití nepřítele, to jsou ta s tou červenou ozdobou, ale další, ta seseknutá péra, jsou třeba za to, že ponížil nepřítele, že ho jenom uhodil, aniž by ho zabil, ale zároveň ta čelenka vlastně už ukazuje evropské vlivy. Že je zdobená korálky, které jsou z Evropy, možná dokonce z Čech. Ta péra jsou upevněná červeným plátnem, které také bylo prodáváno indiánům. Čapka u téhle čelenky je kožená, ale dokonce někdy indiáni používali dýnka starých plstěných klobouků, na které ta péra připevňovali. Takže tady opět ukazujeme, že i když tedy dochází ke střetnutí a ti indiáni se velice tvrdě postaví vůči bílé kolonizaci, tak zároveň prvky z evropské kultury využívají v odměňování válečníků.
To je čínská důstojnická uniforma, tradiční z 19. století. Trochu vychází z takové prošívanice, kterou předtím běžně nosili do boje. V průběhu času se z ní vyvinula taková spíš ceremoniální záležitost. Slavnostní uniforma bychom dneska řekli, protože pak Číňané samozřejmě přecházeli na evropské střihy a nosili normálně jako evropské uniformy. To je kombinace materiálu, je tam určitě hedvábí, je tam bavlna, cvoky kovové. Je to docela dost těžké, musím říct.
Tohle je vitrína, na kterou jsme docela pyšní, protože se nám podařilo, doufám, evokovat dětství ve válečnické společnosti a zároveň i zapojení žen. Ženy se účastnily válečných tažení jako rovnoprávné partnerky mužů v různých společnostech, většinou bojovaly stejnými zbraněmi a jako těžké vlastně najít nějakou specificky ženskou zbraň, ale jednu tady máme a to jsou tady ty dýky z Japonska, které jsou vlastně maskované jako vějíř. A pak tady máme odkazy na to, že samozřejmě děti v těchto těch společnostech, chlapci zejména, se od dětství připravují na kariéru válečníků a že je to cíl, kterého se snaží dosáhnout, být co nejlepšími bojovníky. Samozřejmě v těchto těch společnostech se nepotkáváme s fenoménem dneška, a to jsou dětský válečníci. Právě proto, že ty děti by prostě ty válečné útrapy nezvládly. Proto také děti většinou procházejí v těchto společnostech chlapci nějakými rituály, které vlastně mají potvrdit, že skutečně zvládnou snášet utrpení, že jsou fyzicky zdatní, aby prostě v té bitvě obstáli. Nicméně tady máme malá brnění samurajská z Japonska, která tedy nebyla oblékána dětem, byla vyvěšována ven třeba při svátku chlapců. Pak tady máme dětské zbraně z Číny, opravdu makety reálných zbraní, ale máme tady i dětský luk a šípy z Jižní Ameriky. A pak tu máme připomínku, že na válku se je možné připravit i jinak, než tím, že si hrajete se zbraněmi. Máme tady šachy jako připomínku strategických her, her, které cvičí logické uvažování, ale třeba i chladnokrevnost a prostě rychlé rozhodování.
Další výstavní místnosti, plné především zbraní, mnohdy krásně zdobených, vévodí jako ústřední exponát samurajské brnění, které si svého času zahrálo i v televizi v seriálu Hříšní lidé města pražského.
Jak podotýká Ondřej Crhák, brnění patří k nejstarším vystaveným exponátům.
Ono je zřejmě z 18. století. Ty brnění v Japonsku pro ty samuraje se samozřejmě vyvíjely. Tohleto už je vlastně taková fáze, kdy už narážely na střelné zbraně, takže to brnění je zároveň lehké, ale je pevné. Oni to byli schopni vyrábět sériově, aby dostali právě tomu tlaku jako těch moderních zbraní, aby jako zvládali nahrazovat to, co přišli. Tady jsme vlastně v sekci o zbraní, kterou my považujeme jako za tu válku samotnou. Tady jsou dvě takové vodící myšlenky. Jedna z nich je to porovnání, druhá myšlenka je adaptace. A tady jsme chtěli vlastně ukázat to, jak to různé geografické prostředí ovlivňuje tu podobu těch zbraní a ty materiály, ze kterých jsou vyrobeny. Tady máme meč z oceánu, který je vyroben ze dřeva a ozbrojen žraločími zuby. Nad tím máme zase krátký mečík z Indonésie, tak ten je samozřejmě z kovu, ale je zase zdoben slonovinou.
Tady vlastně v té další vitríně, to je zase jako zajímavá adaptace zbraní na sebe, útočných a obraných, protože tady v té vitríně máme vrhací nože a máme tam štíty. Obojí je teda z Afriky a vlastně šlo o to, že ty štíty se vyráběly z plužného proutí a byly schopné ty vrhací nože odrazit.
Tady ty pušky, tak ty jsou všechny ze severní Afriky. Tam je zase vidět vlastně ta krásná adaptace, že oni jsou sice místně vyrobené, ale mají španělský zámek. Prostě oni koupili nebo ukořistili španělské zámky a pak si sami jako vyrobili střelné zbraně, pušky. U nich je zase dobře vidět, jak jsou adaptované na střelbu za jízdy jako ze sedla, proto mají zvláštně uspůsobené ty pažby, kvůli tomu, aby to tomu střelci nepřekáželo.
A vedle je roh na prach, který je ze Severní Ameriky a je to opět vlastně adaptace místních materiálů, bizoní roh, ozdobený urzoními ostny, ale zároveň i kovovými plíšky a samozřejmě ti prérní indiáni se naučili používat střelné zbraně od bělochů a potřebovali prostě si i vyrobit nějaké pomůcky na to, aby prostě to mohli používat.
Tady jsme v sekci umění, my jsme tady vytvořili takové dvě témata. Jedno je zobrazení války, jakože to umění slouží uchování té paměti na ten konflikt. A druhá linie je to zdobení těch zbraní, že i ta zbraň může být vlastně uměleckým dílem.
My tady procházíme cestou válečníka, čili připravovali jsme se na válku válečnými obřady, pak jsme tady prošli tou bitvou a teď už vlastně jakoby to válečné pole opouštíme a tu válku si připomínáme, samozřejmě hlavně z pozice vítězů. To je asi ten hlavní exponát tady, ten ústřední, a to je japonský paravan.
Paravan je ze 17. století, mapuje jednu část nepokojů Hōgen. Ty nepokoje trvaly ve 12. století pár dní, jo. Není to nějaká velká válka, ale jelikož japonská kultura je na tohle zaměřená, vlastně na to připomínání se a uchovávání té paměti, tak těch paravanů je tuším asi 15 z tohoto povstání. Tak my tady máme jeden, ten tady nebyl nikdy vystavený. On je zajímavý tím, že mapuje jeden z těch dnů právě toho povstání nebo několik událostí toho dne. Máme tady například vyobrazení zajetí jednoho z povstaleckých vůdců, máme tady útok císařských vojsk na Kyoto, které právě bylo jako středem toho povstání. Tady je taková zajímavá scéna, kde vlastně císařské vojska útočí na jednu z těch bran paláce v Kyotu, ale ty povstalci hlídají vlastně špatnou bránu. A tady samozřejmě nahoře je zběsilý úprk a tam pak na konci takové vyobrazení, kdy je ten vůdce už jako bez té armády se setkává po cestě s míchem, který mu dává napít. Paravan je restaurovaný, on byl na restauračních pracích v Japonsku, tak oni nám k tomu poskytli kompletní jakoby rozklíčování celého toho příběhu. On je malovaný japonskou tradiční technikou, takže je tam velký důraz na detaily postav a budov a vlastně toho prostředí, takže když se na to budete podívat zblízka, tak uvidíte, že ty postavy jsou zpracovány velice detailně, včetně obličejů anebo té jejich výzbroje.
Defilé válečných výjevů a zdobených zbraní nás dovede až k míru. Ten sice může být jen krátkodobý, říká etnoložka a historička Markéta Křížová, ale bývá dobrou příležitostí k vydechnutí a snad i k dohodě.
My jsme hledali způsob, jak vlastně ukázat touhu válečnických společností po takovémhle vydechnutí a taky ukázat, jaké jsou tedy cesty, aby lidé, kteří stáli třeba ještě včera proti sobě se zbraněmi v ruce, si dokázali spolu sednout a domluvit se. Což mimochodem bylo hrozně důležité pro ta mírová jednání, komunikovat, poznat vlastně toho protivníka, pochopit, jak myslí. Takže tu máme samozřejmě proslulé dýmky míru severoamerických indiánů, opět ze sbírek Vojty Náprstka, ale ono je to trošičku výhružné, protože tyhle ty dýmky vlastně mají na sobě skalpy nepřátel. Stejně tak tady dole dýmky jsou zároveň válečnými sekerami, tomahawky. Ale máme tady i vodní dýmku z Iránu, čili ten zvyk sednout si a zakouřit a vlastně ukázat dobrou vůli se objevuje v různých částech světa. A ono, jestli jste si všim, tak my jsme obešli kruh těmi výstavními místnostmi a my se vlastně vracíme na začátek. Oni opravdu ty mírové obřady mohly být dočasné. A pak je tady jedna hrozně zajímavá vitrína, která zase ukazuje, že jako ten mír může a nemusí být jaksi trvalý, ale my tady těm návštěvníkům dáváme najevo, že teda mír pro nás trvalý je, protože tady máme stojánek na japonské samurajské meče. A na něm jsou teda ty meče uložené. A jde o to, že ten hlavní meč se vždycky používal pravou rukou. Vždycky bylo třeba odložit meče před vstupem do domu. Když jste ten meč dali tak, jak ho máme tady ve vitríně, to znamená těmi jílci na levou stranu, tak jste vlastně dávali najevo, že věříte tomu hostiteli, že nebude nutné po meči sáhnout. Zatímco kdybychom to dali obráceně, tak už je to taková výhruška, že jako moc nevěříme, že nebude nutné se začít bránit.
Končíme výstavu takovou aktualizací. Máme tady plachtu ze 70. let s francouzským nápisem PAI, znamená mír. Tu plachtu vyrobili děti ve škole v Togu. A hned vedle té plachty máme takové krátké video. Přehled válek za posledních 30 let.
Musím říct, že nás teda počet těch válečných konfliktů překvapil. Že jsme jako věděli, že jich je hodně, ale že jich bude tolik. To jsme si jako nemysleli. A bohužel přibývají další.
Nová výstava v Náprstkově muzeu v Praze je tak zároveň připomínkou skutečnosti, že fascinace válkou a násilím ve světě trvá a mír je vzácná květina, o kterou musíme pečovat.
Výstavou Tváře války jsme se prošli s jejími autory, etnoložkou a historičkou Markétou Křížovou ze střediska Iberoamerických studií Univerzity Karlovy a Ondřejem Crhákem, pracovníkem Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.
Kdybyste nevěděli, kde ho v Praze hledat, tak na Betlémském náměstí.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Uslyšíte červnový příběh s jedničkou na konci, který pro vás opět připravila kolegyně Veronika Kindlová. Tentokrát bude řeč o jednom nálezu.
Červnové výročí, které má na konci letopočtu jedničku, bude trochu pohádkové. Půjde totiž o hrnec plný zlata. Někdy mezi 11. a 12. červnem roku 1771 se nad malou vesnicí pod Mukly nedaleko Rokycan protrhlo nebe. Silný déšť podemlel svah u potoka a poodhalil poklad, který dosud odpočíval pod zemí. V blátě u potoka se objevily desítky zlatých mincí. Všiml si jich kolem jdoucí nádeník Jan Koch, zvaný Janota. Se zlatem se nikdy nesetkal a tak si myslel, že jsou to mosazné knoflíky. Několik si jich vzal, že je přinese dětem na hraní. Lesklé hračky Janotových dětí upoutaly židovského obchodníka, který hned poznal, oč jde. Věc se okamžitě roznesla po Podmoklech a obyvatelé rychle vyrazili k potoku, kde objevovali další a další zlaté peníze. Pro vesničany to bylo veliké štěstí, protože české země se právě v této době potýkaly s hladomorem. Ovšem štěstí podmokelských nemělo dlouhé trvání. O zlaťácích od potoka se dověděli také úředníci křivokládského panství, v němž Podmokly leželi, a celou věc ohlásili majiteli panství knížeti Karlu Egonu Fürstenbergovi. Ten nález považoval za svůj majetek a tak vyslal do vsi skupinku drábů pod vedením aktuára Růžičky, aby od podmokelských zlaté mince vybrali a hlavně zjistili, kde je našli. Růžička to na venkovany zkoušel nejprve po dobrém. Když se nesetkal s valným úspěchem, přitvrdil. Do pátrání se vložili drábové s holemi. Zbytí vesničané začali rychle zlaté mince odevzdávat a také udávat sousedy, kteří tak ještě neučinili. Několika nejzatvrzelejším rozvázala jazyk až křivoklácká hladomorna. Panští úředníci také zjistili, kam vlastně podmokelští na zlaťáky chodí. Místo rozkopali a nalezli velký bronzový hrnec s uchem plný dalších zlatých mincí. Kníže Fürstenberg mohl být víc než spokojený. A cože to vlastně křivokláčtí úředníci vykopali? Pozdější odborníci odhadli, že to byly keltské mince zhruba z poloviny prvního století před Kristem. Celkem jich bylo asi 7000 kusů a jejich váha činila asi 50 kilogramů. Kdo a proč je do svahu u potoka zakopal, se však můžeme jenom dohadovat. Chudák to jistě nebyl, vždyť jeho hrnec se zlatými mincemi byl největší svého druhu nejen u nás, ale v celé Evropě. V minulém čase hovořím úmyslně, protože z tohoto velkolepého pokladu mnoho nezbylo. Kníže Fürstenberg nechal se svolením panovnice Marie Terezie všechno to keltské zlato rozstavit a vyrazit z něj fürstenberské mince se svým portrétním reliéfem. Naštěstí ne všechny keltské mince se knížecím drábům podařilo vypátrat a další mince Fürstenberg prodal sběratelům nebo je někomu daroval. Asi 20 jich má proto ve své sbírce Národní muzeum, další jsou ve sbírkách křivokláckých, a to včetně okraje bronzového kotle i s držadlem, tvořeným hlavami kachen. Je to ale jenom malý zlomeček původního pokladu, ale i tak to svůj nemalý archeologický význam má. Ovšem, kdyby Fürstenberg keltské zlato neroztavil, mohli jsme se chlubit největším evropským zlatým pokladem.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V červnu budeme hrát o dvojici doprovodných publikací k výstavám Národního muzea v Praze Sluneční králové a Tváře války.
Všechny výstavy jednou skončí, zbydou po nich vzpomínky, recenze, fotografie a také doprovodné publikace, průvodce či muzejní katalogy. Ty z produkce Pražského národního muzea jsou zvlášť pěkně vypravené a v knihovně se vyjímají skoro jako plnohodnotné knihy, i když mají měkkou vazbu a vlastně ani nejsou moc tlusté. Na pěkném papíře prostřednictvím kvalitních fotografií a úsporných textů představují klíčové exponáty výstavních expozic. Můžete si je pořídit z důvodů badatelských nebo čistě pro tu možnost se kdykoliv kochat. Obě publikace, které vám chci představit, toho ke kochání nabízejí dost. Průvodce k výstavě Sluneční králové, která je k vidění v historické budově Národního muzea, stručně líčí historii objevů našich egyptologů na československé a následně i české koncesi v egyptském Abusíru. Ve stručném, ale hutném textu se dočtete o bozích i významných osobnostech Abusíru, projdete se královskými zádušními komplexy i slunečními chrámy, sestoupíte do hrobek a uděláte si představu o proměnách místa v průběhu uplynulých tisíciletí. A to i díky desítkám fotografií, mezi nimiž je řada archivních obrázků nebo momentek ze současných výzkumných sezón. Podobné je to u publikace Tváře války, vydané ke stejnojmenné výstavě v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. I v ní najdete fotografie nejzajímavějších exponátů původem ze všech kontinentů, kromě Evropy. Všechny mají vztah k válce, jejím podobám a formám. I přes obvyklou krutost válečných střetů bývají předměty spjaté s těmito konflikty bohatě zdobené a na pohled přitažlivé, ať už jde o zbraně, štíty, brnění či uniformy, masky, obrazy bohů a válečných střetů, nebo předměty denní potřeby, které s válkou nějak souvisejí. Také v tomto katalogu jsou textové informace potlačené a převažují obrázky, z nichž si lze udělat dobrou představu o koncepci expozice a šíři jejího pohledu. Vidět obě zmíněné výstavy naživo je samozřejmě zážitek, kterému se pouhé listování v průvodci či katalogu nevyrovná. To však nic nemění na skutečnosti, že Sluneční králové i Tváře války jsou vkusně vypravené publikace, které vaší knihovně ostudu neudělají.
Publikace Sluneční králové a tváře války můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Letos v létě si budeme připomínat velmi kulaté výročí pádu jedné velké mezoamerické říše, kterou rozvrátili Španělé.
Napište nám, kdy k oné osudové události došlo, o jakou říši se jednalo, jak se jmenovalo její hlavní město a panovník a kdo velel španělským oddílům.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 27. června. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária se opět vrátíme do Čech poslední doby ledové. Jak to u nás vypadalo na vrcholu poslední doby ledové před nějakými 20 tisíci lety? Spíše než ledové tundře se naše krajina podobala přírodě na dnešní jižní Sibiři.
Před 15 lety jsme se s planetáriem na ta místa vydali, a to ve společnosti brněnských odborníků botanika Milana Chytrého a zoologa Michala Horsáka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Jak jsme řekli už minule, výsledky sibirských výzkumů našich vědců dodnes nezastaraly, a tak se k nim můžeme po letech vrátit a znovu si je připomenout. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Naši badatelé navštívili při výzkumu diverzity, tedy rozmanitosti přírody jižní Sibiře, centrální Asii hned několikrát. Kam přesně se vydali a jak jejich výzkumy probíhaly?
Ptali jsme se botanika Milana Chytrého.
Konkrétně jsme si zvolili dvě jihosibirská pohoří, západní Sajan a Altaj. Tahle pohoří jsme si vybrali proto, že ony jsou jakousi klimatickou analogií doby ledové, respektive se tam dají najít oblasti, které tu dobu ledovou připomínají. Vybrali jsme si dva dlouhé transekty, dlouhé asi 300 nebo 400 kilometrů, které procházejí od severu k jihu přes obě ta pohoří, a to proto, že sever těchto pohoří je relativně oceanický, pokud se na Sibiři toto slovo dá vůbec použít. Jsou oceanické v tom, že je tam relativně více srážek a rozdíly mezi zimními a letními teplotami nejsou tak velké. Když se potom pohybujete směrem na jih přes hřebeny těchto pohoří, tak za každým hřebenem klimatická kontinentalita prudce narůstá. To znamená, že klima v té oblasti je najednou suší, zimní teploty hodně klesají, mohou být třeba až kolem minus 30 jako průměrná teplota měsíce ledna, ale letní teploty zůstávají pořád víceméně stejné. Léta jsou tam krátká, ale teplá, nicméně se může stát, že třeba v druhé polovině srpna najednou napadne sníh. Tomu odpovídá taky příroda těchto pohoří, zatímco na těch severních částech ve vlhčí oblasti najdeme dřeviny, které jsou i třeba v Evropě vázány na oblasti s oceanickým klimatem, jako je třeba jedle nebo smrk, i když sibirské druhy, tak jejich ekologické nároky jsou podobné jako nároky těch evropských druhů, tak potom v té kontinentálnější oblasti na jihu jsou spíš dřeviny, které jsou vázány a adaptovány na kontinentální klima, to je zejména modřín sibirský, od něhož modřín evropský je jakýmsi potomkem, který se k nám dostal v době ledové a zanechal tady některé izolované populace, které se potom vyvíjeli v samostatný druh. No a tím dalším druhem je limba sibirská, která má taky ve středoevropských horách, v Alpách a Karpatech izolované populace, které se sem dostaly v dobách ledových. To znamená, my můžeme na tom klimatickém gradientu těch jihosibirských pohoří pozorovat ekologii těchto druhů a můžeme si domýšlet, jak to asi mohlo vypadat v té době ledové. Abychom měli nějakou nějakou kalibraci, abychom si jenom nevymýšleli, nepřijeli někam a řekli si, tak takhle to třeba mohlo vypadat v té době ledové, tak na každém místě, kde děláme záznam rostlinných druhů, tak odebíráme taky vzorek recentního pilového spadu. To se dělá tak, že se vezme nějaký polštář mechu nebo se odebere vrstva surového humusu a z něj potom tady doma v laboratoři dostaneme pily, ty pily se určují a spektrum druhů nacházejících se v těchto pilech se potom porovnává s fosilním záznamem ze střední Evropy. A na základě toho můžeme říct, do jaké míry třeba ta jihosibirská krajina je podobná tomu, co mohlo u nás existovat v době ledové a jak jsme se těm podmínkám doby ledové přiblížili při hledání té současné analogie.
Stejně jako u rostlin je podobné srovnání možné u živočichů, dokonce je i žádoucí. Nezastupitelnou roli při hledání analogií hrají zejména měkkýši. Ti staří, fosilní, i ti současní, neboli recentní.
Konkrétní druhy měkkýšů a rostlin jsou často provázané podobnými ekologickými nároky a tím pádem i vázané na zcela konkrétní podmínky a stanoviště.
Celá řada měkkýších druhů, které žily na vrcholu poslední doby ledové v naší krajině, se později našla na Sibiři, kde tyto druhy žijí dodnes.
Pomáhají nám zjistit, jak to u nás kdysi dávno vypadalo.
Pro období glaciálu byl charakteristický nejen velký chlad, ale také velká eroze způsobovaná mrazovými pochody. Díky ní bylo tehdejší prostředí minerálně velmi bohaté. Bylo také relativně sucho. Až ke konci doby ledové došlo k postupnému zvlhčování klimatu.
Podle posledních zjištění se klima a s ním i podoba krajiny během střídání dob ledových a meziledových měnily v různých částech Evropy různě.
Na západě, třeba na britských ostrovech, byl rozdíl mezi krajinou chladného glaciálu a teplejšího interglaciálu obrovský. Směrem do středu kontinentu už tak velký nebyl, alespoň co se týče druhového složení rostlin a živočichů.
Jak tedy vypadala v době ledové krajina v Čechách a na Moravě? O tom stále hovoří botanik Milan Chytrý a začne opět Sibiří.
Nás vlastně k tomu bádání na Sibiři přivedly některé studie z poslední doby, které zpracovali naši paleoekologové, hlavně doktorka Jankovská a manžela Rybníčkovi z Botanického ústavu Akademie věd v Brně, a které dost radikálně změnily pohled na to, jak ve vrcholném glaciálu vypadala u nás příroda, nebo aspoň v karpatské oblasti. Do nedávna se předpokládalo, že celá střední Evropa sevřená vlastně mezi dvěma ledovci, jedním tím severským, který postupoval na jih ze Skandinávie, a druhým alpským ledovcem. To území mezi těmito dvěma ledovci bylo převážně bez lesa, že to byla nějaká tundra. Ale na základě těch výsledků palynologů se ukazuje, že ta krajina měla daleko víc lesa, než se předtím předpokládalo. Byly to lesy s modřínem, s borovicí limbou, s břízou, s borovicí lesní, smrkem, olší a podobně. Mezitím byly plochy s vegetací stepní a občas taky vegetace tundrová. V českém masivu byla situace pravděpodobně odlišná, i když z českého masivu nemáme dost těch fosilních záznamů zatím. V českém masivu pravděpodobně převládala bezlesá krajina, kde se v chráněných polohách mohly vyskytovat některé otužilé dřeviny, jako třeba borovice lesní nebo bříza, ale celkově teda ta krajina byla daleko méně lesnatá než krajina Karpat. Jeden z těch profilů, který analyzovali třeba manželé Rybníčkovi, je z obce Bulha na jižní Moravě, to je obec úplně nedaleko sídlišť lovců mamutů. Shodou okolností tento profil je datován do doby přibližně před 26 tisíci lety, tedy přesně toho období, kdy lovci mamutů pod Pálavou vytvářeli věstonickou Venuši a podobně. A i na základě tohoto profilu a na základě jeho porovnání s našimi zkušenostmi z jižní Sibiře se dá předpokládat, že třeba na severním svahu Pavlovských vrchů s velkou pravděpodobností mohly být rozvolněné lesy s modřínem a limbou, na aluviu řeky Dyje pravděpodobně rosty vrbové, případně smrkové a olšové lesy a kolem se vyskytovala step. Nebyla to tundra, jak možná člověk očekává nebo předpokládá na základě obrazů třeba Zdeňka Buriana, které se nápadně podobají krajině severní Skandinávie dnes, ale byla to step, která se daleko víc podobala krajině třeba jižního Ruska nebo Ukrajiny. Taky třeba velcí herbivoři, kteří v téhle době na našem území žili, jako mamuti, sestnatí, nosorožci, divocí koně a tak dál, byli spásači trávy. Nebyla to zvířata, která by okusovala třeba listy nebo výhonky stromů nebo keřů, což taky ukazuje na to, že to byla zvířata stepní spíš než zvířata tundrová. No a potom, když zhruba před 10 000 lety doba ledová skončila a nastalo pozvolné oteplování klimatu a s ním současně zvlhčování, zvyšovaly se srážky, tak tato stepní vegetace postupně začala ustupovat, protože step potřebuje sucho, je vázána na suché klima a ze stepy se postupně stávala tundra a zejména sem pronikaly stromy, což mohla být jedna z příčin právě vymření těch velkých herbivorů. Částečně samozřejmě to mohlo být způsobeno vlivy člověka, že člověk zdokonaloval techniky lovu a docházelo k vybíjení těch velkých stád, ale částečně věříme, úbytek populací těchto velkých herbivorů byl způsoben změnou celého přírodního prostředí, která byla původně spuštěna klimatickou změnou, nikoli vlivem člověka.
Ale to už by bylo téma pro nějaké další povídání. Pro tuto chvíli se s botanikem Milanem Chytrým z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně rozloučíme.
A to je z dnešního pořadu definitivně všechno. Krásný zbytek víkendu vám přeji a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.